Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Об необходимости створения одной из России региональной системы супроповетренной обороны заявил генерал-майор Игорь Азаронок, командующий военно-поветренными силами и войсками супроповетренной обороны Беларуси. Сегодня у Гомельским областным суде распочатый допыт сведков у гучной криминальной справе по факте забойства одновязковцами жихара вёски Пуховичи Житковицкого района Миколая Макаревича. Его подозревали у подпалах побудов одновязковцев. Ситуация у Молдове. Тимахчимы там украинские и грузинские сценары. Гэта ды іншая на протягу нашей программы, але починаем белорусско-российскими дочинениями. Официйный Минск звиноватил Россию у невыконании домовленностей, достигнутых у пытаний поставок российского газу. Российский бок заявляет, что Беларусь повинна платить за газ отповинно с контрактной ценой, якая продуглеживая штоквартальную коррекцию. Чаму менавіта теперь узникли гэтыя спрэчкі? Алесь Дашчынский.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак? Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёвай, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, заходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба ж публічна агучыць, не за кулісы, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прызне паўднёвай Асеціі Абхазіі ўжо было вырашана, я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таццяна Манёнак мяркуе, што афіцыйны Мінск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцка, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі. Прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактично Лукашенко просто імкнуться зламати. Зламається чи не зламається, два варіанти. Насамперед, його доволі тяжко становиться. Тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС. І тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, аби тримати хоча б ЄС. У цей же час активізувався гандель з Євросоюзом. Ви бачили, що викинули Наумова. І тут починає відбуватися ось це. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых пасходных прапановаў ЕС, вось адна з іх было это зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна, нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Ці здольныя беларускія зенітчыкі самастойна бараніць неба над краінай? Слова Алегу Груздзіловічу.
Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абараназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-майор Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Нагадаем, дамова об створенні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азарунак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмай у Ігара Азарунка няма пакуль пэўнасці.
Эта должность планируется быть, скажем так, нештатной, хотя вопрос еще прорабатывается, но, скорее всего, это будет нештатная должность. Боевой состав определяется двумя министрами обороны. Трехмесячный срок после ратификации соглашений.
Паводле генерал-майора Азарунка, у боевы склад адзіных рэгіянальных сіл уводзяць 5 авіяцыйных частак, 10 зенітна-ракетных і 1 радыётэхнічная. Гэта часткі, якія ўжо размешчаны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці Расіі і на расійскай тэрыторыі блізу Беларусі, сказаў Ігар Азарунак. Камандуючы не выключыў, што ў склад рэгіянальных сілаў увойдзе частка ўзброеная наноўшымі ракетна-зенітнымі комплексамі С-400, якіх пакуль няма ў Беларусі. Але Ігар Азарунак не ведае, каму гэтыя ракеты будуць належаць.
Будзе, я надеюсь, на нашай тэрыторыі, а вопрос, на какой основе этот комплекс появится в Беларусі, по решению глав государств в ходе подписания соглашения 3 февраля было поручено двум министерствам проработать, на какой основе и как будет поставлен этот комплекс.
Генерал-майор Ігар Азарунак заявіў, што Беларусь разлічвае на пастаўкі з Расіі знішчальнікаў новага пакалення. Адной мадэрнізацыяй дзейных самалётаў баяздольнасць беларускай авіяцыі не падняць, прызнае Ігар Азарунак. Ці здольная Беларусь і без гэтай тэхнікі самастойна абараніць неба краіны ад ворагаў?
Мы независимое государство, соответственно, наши вооруженные силы должны быть способны защитить независимость нашей страны. Ну а о способности говорить, я единственное могу сказать, что на сегодняшний день как вооруженные силы, так и войска ПВО способны выполнять задачи по своему предназначению.
Войсковый оглядальник Александр Олесин меркует, что Беларусь отстает в справе переходу на новые системы и целиком залежит у этом от российского союзника. Что будет, когда отношения с Россией погоршатся?
Вообще единственная возможность что-то обновить – это сотрудничество с Российской Федерацией. Если отношения с Россией ухудшатся, тогда она потеряет важный щит. Своего рода такое пространство буферное, которое позволяет на этой территории перехватить большое количество средств воздушного нападения, которые будут направляться в Россию. Ну, может быть, тогда у Белоруссии, если она сменит ориентиры, пойдет на Запад, не будет необходимости столь мощной противовоздушной обороне, так как, допустим, у стран Балтии. Эту задачу для стран Балтии выполняет блок НАТО.
Меркуе незалежный оглядальник Александр Олесин.
Ягоды и іншае меркаванне записал Олег Груздилович у эфиры «Радио Свобода».
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое, силы и древство телеканал «Белсаха». Мне чувствовалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду за апошнія суткі, хвіліну праз 15, ну а зараз да міжнароднай тэмы і найперш рэакцыя нашага слухача на падзеі ў Малдове.
Палітычны мітынг у Кішынёве у кожнага нармальнага, свабодалюбівага чалавека, а не раба, выклікае найвялікшую павагу да барацьбітоў за справядлівасць супраць камуністычнага таталітарызму ў Малдове. Шановныя суайчыннікі Беларусі, каму неабыякавы лёс волі і дэмакратыі ў брацкай краіне, дык давайце маральна падтрымаем нашых братоў па духу ў Малдове. Трымайтеся, браты, у Кішынёве. Жадаю вам повної перемоги над цим рашальством. З повагою до вас, Микола Канахович, з Беларусі, город Пружани.
Я ще раз нагадую, що огляд ваших дзвінків на свободу на протягу цієї півгодинної частки програми. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, автоотказник уключений кругле сутки, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну і ми протягуємо молдовську тему. Улади Молдови сьогодні раніцею взяли під контроль будинок парламенту і президентської адміністрації, у яке учора ворвалися групи демонстрантів, розбиваючи обстрілювання будинку, спробуючи підкласти огонь. Президент Молдови Владимир Воронін абвінаваць у Румынію ў спробе ўчыніць пераварот у яго краіне. Кішынеў абвесціў пасла Румынії у Молдові персони нон-грата, откликав свого посла з Бухаресту діля консультацій. І поводле румынських криніців зачинив поміжні переходи на межі з Румынії для свободного руху. Побач со мною у студії оглядальник нашого радио Ян Максимюк. Ян, вітаю.
Добрый день.
Ян, учора были поведомления, нібито оппозиция домовилась с уладами на конт переподлику голосов у парламентских выборах. Ці саправды гэта так?
Здаецца, что не. Сёння старшиня Центральной выборчай комиссии Молдовы заявил, что нема такой юридичной магчимости, каб пералічваць усе голосы. Поводле закону голосы можно пералічваць у оправданных выпадках только на поособных выборчих участках. З другого боку, комісія мелася сьогодні вже об'явити офіційні виніки виборів у Молдові. Але раней заявлений термін минув, і офіційних виніків ніхто не огучив. Про актуальні події у Молдові ви можете довідатися з наших випусків новин. Я тільки скажу, що сьогодні в Кишиньові так само зібралося кілька тисяч молодих людей, але вони поводяться беспокійно.
Я не скажіть, ось яка інформація, хто виграв поводле попередніх виніків все ж таки?
Поводле попередніх виніків виграла комуністична партія Молдови, якою керує президент Воронін. Його не другий президентський термін якраз скончився, і він уже не буде балотуватися на президента, але може стати, наприклад, спікером парламенту. У Молдові, що треба ведати, президента вибирає парламент. Поводле попередніх виніків, комуністи отримали 61 місце у парламенті, у яким 100 депутатів. Це значить, що їм не спотребиться створювати коаліцію з нікої партії, яка вибрати президентом країни свого кандидата. Ось супраць гэтых попередніх вынікаў і прадставалі тыя людзі, якія захапілі парламент і прэзідэнцкі офіс.
А ці можна сказаць, што гэта былі канкрэтна прадстаўнікі апазіцыйных партый, якія прайгралі выбары?
Дык вось аказваецца, што не. Апазіцыйныя партыі, якія прымалі ўдзел у выбарах, адмежаваліся ад тых, хто ўчора штурмаваў урадавыя будынкі і біўся з міліцыяй. Выглядае на тое, што дэманстрантамі былі радыкальныя маладыя людзі, якім не адпавядае ні палітыка камуністаў, ні іхніх палітычных апанентаў з парламенту.
Ці была некая інфармацыя, як яны арганізаваліся, ну, фактычна, не маючы партыйных структураў?
Ну, гэта даволі цікава. Аказваецца, што ў Малдове яны сарганізаваліся пры дапамозе мабільнікаў і інтэрнэту. Яны не толькі пасылалі сабе смс-кі, але і выкарыстоўвалі папулярныя ў інтэрнэце вэб-сайты, так званыя сацыяльныя сеткі, каб дамовіцца на дэманстрацыю.
А вельмі часта у гэтым канфлікце гучыць Румынія. Вось наколькі мае рацыю Варонін, які вінаваціць Румынію ў падбухторванні апазіцыі да перавароту ў Малдове?
У прамых доказаў ён не прадставіў, а Міністэрства замежных справаў Румыніі зняпраўдзіла яго абвінавачанне, кажучы: «Это обвинование является провокационным. Непривально, как коммунистические влады в Кишиневе перекладывали отказность за внутренние проблемы Молдовы на Румынию». Ну, але не секрет, что молодых людей, что шмат молодых людей, особливо в Кишиневе, марить быть у Европе, а найкоротейшая дорога у Европы для их повидовочному – это узъединение с Румынией, якая уже в развязи. В каждом разе у телевизийных переказах было видать, что над будинком парламенту, захопленного демонстрантами, были сняты румынские стяги, которые, до речи, вельми подобные на молдавские.
Я дякую Яну Максимюку за подеями. У Молдови сочите у наших программах, а так само у выпусках новинок у эфира Радио Свобода. Ну а зараз я нагадаю про головные подеи дня. Офіційны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Нашая перадача ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудовы аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання Александра Лукашэнкі іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава. У адваката пытаецеся, ідзіце да адваката. Усе пытанні да адваката. Паводле вынікаў даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Алеферович і Ігар Макаревіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Аляксандр Петручэня і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду даставілі арганізавана аўтобусам. Далей Вячаслаў Кулік.
Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмяшаўся Аляксандр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верхоўнага суду Валенціна Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У милиции вяскоўцы не скардзіліся і пазоваў за падпалы не падавалі, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, што Мікалай Макаревіч вернецца з турмы і адпомсціць. Іншы разлічвалі, што ў міліцыі належным чынам не адрэагуюць.
Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинувачинами свояцтвом, лечат неправильным ихнее вызволение до суду с подварты, говорит спадар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски, убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитага Мікалая Макаревіча Валянціна паведаміла, што калі яны збіралі подпісы вяскоўцаў пад зваротам да кіраўніка дзяржавы, каб забойцаў вернулі пад варту, не ўсе адважваліся падпісвацца.
Усе людзі хорошыя падпісаліся, многа хацелі падпісацца, но просто такіх, як гэтыя убійцы, зрабілі, ім падаліся, не падпісваліся. Гаварылі, што не можна ім падпісаць, таму што мы ім выйдуцца. Была для вас падпішка, а потом яны будуць нас жыгаць ці убіваць.
У Пухавічах некаторыя жыхары расцэньваюць вызваленне забойцаў з-пад варты як своеасаблівы дазвол на самасуды.
Цяпер страшней. Скажа слова, то можа табе галаву адрэзаць. Калі Лукашэнка защитіў, значыць цяпер свабодна могуць убіваць. Цяпер дазволен самасуд, поэтому і баяцца.
У Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макаревіча. Сачыце за нашымі праграмамі ў эфіры, а таксама за сайтам свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых допісаў адразу пасля навіну. На гэтым тыдні літоўскія і польскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што Літва нібыта выдала міжнародны ордэр на арышт 83-гадовага святара з Беларусі Іозаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Наша карэспандэнтка наведала віленскую акруговую пракуратуру, дзе высветліла, што літоўскага ордэру на арышт Булькі не існуе. Далей з Вільні Тацяна Поклад.
Інфармацыя адносна таго, што нібыта выдадзены еўрапейскі ордэр на арышт Йозаса Булькі, не адпавядае рэчаіснасці, але падобныя дзеянні супраць беларускага ксяндза могуць быць ужытыя з боку Літвы. Прокурор першага аддзела па арганізацыі дасудовага расследавання асабліва цяжкіх злачынстваў віленскай акруговай пракуратуры Вальдамара Збаранаўска спаведаміў. Пра тое, што абвешчаны вышук, я сам сапраўды даведаўся толькі з Дельфі, з тэленавінаў. Откуль эта информация, не могу сказать. Реальная ситуация такая. Подобный крок, подобное деяние рыхтуется. Але на сегодня вышуку нема. Это заправды не отповедая рычаисности, что обвешаны вышук. Откуль это известки не ведаю. Относно того, что небыто теперь обвешаны вышук, Йоза Сабулки, такого докладно нема. Прокурор Виленской округовой прокуратуры Вальдемарас Баранаускас. У Литве есть известки про то, что криминальная справа относно сопрацовництва Йоза Сабульки с КДБ исновала и на початку 90-х годов. Представники католической церкви Литвы заявили, что покуль не могут ничего сказать относно справы Йоза Сабульки, хотя у Виленской архиепископской куры памятают и ведают ксенза, который имел приход у одним из виленских костелов у районе Зверинца. Об том, что ксенз Йоза Сабулька щирый католик, ранее заявил на старейший в свете поляк, который живет в Литве, прилад Юзеф Абремский, у прихозе якого Йоза Сабулька працавал у 1980-е годы и который давал ему рекомендацию для рукоположения.
Звільні Тетяна Поклад. Поводи литовского историка Лайманаса Абаруса у 50-х годы минулого стагодзя Йозас Булька на початку змагался на боку так называемых лясных братов, которые змагались супрать советов, а потом был завербованы органами Держбезпеки. У Бульки, поводи историка, была мянушка Бимба. У Беларуси Булька вядомый человек. У вёсцы Мосор, где находится его парафия, святар разгорнул активную борьбу с алкоголизмом. На его инициативу у вёсцы был открытый музей борьбы с пьянством, а так само помник папу Яну Павлу II и мини-зоопарк. Вы на хвалях Радио Свобода. Не все вызволенные со своих посадов керовники силовых ведомств сыходят на пенсию. Одни из них отшоливают спортовые федерации, иншие працуют помощниками у адмысловых доручениях при разных державных установах. Вызволены 6 красовика с посады министра внутренних справ Владимир Наумов, покуль отшоливая федерацию хоккею Беларуси. На завтра после своей отставки он поведомил, что заставаться ему в хоккее тене он вырешит после 15 травня. Назиральники связывают это с выниками голосования, кое вызначит краину. Господиню чемпионата у свету 2014 году. Любов Луньова высветляла, чем занимаются отправленные в отставку силовики, прозвища яких ведут не только в Беларуси.
Былый министр не смог конкретно отказать на пытание, зададенное ему подчас прессовой конференции, ти будзе ён старшинём федерации, коли 8 травня право проведения хоккейного чемпионата довера с Беларуси. И он поведомил, что ему спотребится 1-2 тыдни, каб оглезиться и принять решение. У Беларуси спортовые федерации традиционно узначаливаются силовиками. Политики лишат, что Александр Лукашенко раздает громадские посады силовикам для того, как те, уживаючи административный ресурс, выбивали из несговорливых чиновников и бизнесовцев гроши и контролировали размеркование финансовых сродков. Вінцук Вячорка выказал такое меркование.
Робячи ставку на спорт, как на істотний элемент своего имиджу и, соответственно, освоения грошовых ресурсов, Лукашенко не доверяет никому, кроме людей у погонах. Характерный приклад тут – это лёс Наумова. Докуль он был всемогутным силовым министром, ну, напевно, хоккей мог, дякуючи этому, мець некие крыхи со стола. Теперь, когда Наумов тратить эту посаду, ну, придать под питальник, на некий час будет и лёс хоккейной галины народной господарки Беларуси.
Первая особа у галине хоккея, безумовно, сам керовник державы. И он распачал масштабное будовництво ледовых палацев у областных центрах и буйных городах. А керовать этим процессом призначил тогочасного президента хоккейной федерации, керовника своей службы безпеки Юрия Бородича. Позднее спадара Бородича заменил у этой якости головный милициант краины. При им отказные посады федерации и клубе юнацтва заняли так само силовики. Былый шеф КДБ Леонид Ерин, якого Лукашенко отправил у отставку после референдума 2004, узначальвал Федерацию биатлону. После сыходу у отставку Леонид Ерин уладковался наместником керовника буйного ведомства российской чыгунки. Меньше пошастило его наму пераемнику Степану Сухаренку. Значного бизнесу он не мае. Былый шеф КДБ – звычайный пенсионер. На пенсии и былый командир спецназа внутренних войск Змитер Павлюченко. Былый керовник администрации Александра Лукашенко, у минулым генеральный прокурор и секретарь Совета безпеки Виктор Шейман, теперь не мае ранейших посадов. Формально он сустаршиня Белорусско-Венесуэльской комиссии высокого узровню и помощник по адмысловых доручениях керовника краины.
Рассказывала Любов Луньова, а я зверну вашу увагу, что теме отставки Владимира Наумова будет присвечена и сегодняшней экспертиза свободы, якая прогучит хвилин праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз огляд ваших телефонований. Я передаю слово Галине Абакунчик. У Молдове проходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць вынікаў парламенцкіх выбараў. Пратэстоўцы вінаваціць камуністычную партыю ў фальсіфікацыі галасавання. Каментар слухача «Свабоды».
Політичний мітинг у Кишиньові у кожного нормального, свободолюбивого чоловіка, а не раба, викликає найвеликшу повагу до боротьбітов за справедливість супроць комуністичного тоталітаризму у Молдові. Шановні своєчинники Білорусі, кому неабиякові льос, волі і демократії у братській країні, дик давайте морально підтримаємо наших братов по духу у Молдові. Тримайтеся, брати, у Кишиньові. Жадаю вам повної перемоги над цим рашальством. З повагою до вас, Микола Канахович з Білорусі, город Пружани.
Адстаўка міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова – тэма наступнага тэлефанавання.
Хацелася б, каб пасля адстаўкі Навумова сілавыя структуры спынілі пераслед лідэраў дэмакратычнага руху, адмянілі ганебнае збіццё, арышты, суды над удзельнікамі масавых мерапрыемстваў. Ніна Армалінская, город Салігорск.
Слухачы «Свабоды» таксама працягваюць каментаваць выказвання Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі.
Як вядома, Лукашэнка прыйшоў да ўлады ад апазіцыі. У той яшчэ савецкі час ніхто не называў апазіцыянераў адмародкамі і вышывамі. Паседжанні Верховнага Савета БССР транслировалися по беларускім телебачанні. Часцей за ўсіх выступалі ад мікрафонаў депутаты Лукашенко і Ганчар. Цяпер Лукашенко – президент. А дзе ж його сябр Ганчар? Так нехай же Лукашенко адкрыецца дорога на Захад. Може там знойдуцца смелыя запытацца ў яго про лёс Ганчара. Бо беларус, пакуль яго ёсць шарка і скварка, будзе галасаваць за Лукашэнку нават тады, калі знікнуць усе апазіцыянеры. Спачуваючы адмарозкам і вашывам, зразумела, апошля ў двух косцях.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык адразу пасля выпуску.